Saudara-saudara, saya khotbah hari ini bicara soal tentang materialisme, bicara soal keuangan, bicara soal tentang materi yang bisa kiranya menjadi berkat bagi saudara-saudara, apalagi di tengah suasana COVID-19 ini, seperti firman Tuhan seri kita pada hari ini. Saudara-saudara, saya mulai khotbah ini dengan satu cerita yang saya dengar. Ada seorang bapak, satu keluarga yang baru beli mobil BMW yang baru, ya, sport BMW yang baru, dan bapak ini sangat sayang sekali dan dijaga sedemikian rupa mobilnya supaya gak kecelakaan, gak ada masalah, gak lecet. Kalau istrinya pakai, setiap kali pulang dilihat dulu ada lecet gak, ada ini gak, diperhatikan terus menerus, ya. Suatu kali karena sebab satu hal, ketika dia sama anaknya yang remaja lagi pergi, lalu terjadilah tabrakan. Mobilnya ditabrak dan sedemikian bagian depannya cukup hancur, dan dia juga terluka sedikit, dan anaknya juga ada masalah dalam kecelakaan tersebut. Lalu kemudian orang-orang datang karena suasananya pengen menolong. Lalu sang bapak juga keluar dari mobilnya. Lalu sang bapak lihat-lihat mobilnya, lihat keadaan sana sini. Lalu kemudian seorang berkata kepada dia, mister, cepat call polisi, call ambulans, katanya. Oh, lalu dia lihat, lalu kemudian dia berusaha untuk telepon, lalu kemudian sudah telepon, lalu dia menunggu, lalu juga lihat, kamu perhatiin anakmu itu kamu tolong, yang lagi ada masalah, katanya. Lalu dia datang ke mobilnya, lihat mobilnya, lalu kemudian dengan suara yang sedih dia berkata, oh, mobilku rusak, katanya. Jadi anaknya yang pendarahan didiemin sama dia, saudara-saudara. Saudara-saudara, materialisme atau materialisme soal keuangan ini sangat-sangat relevan dalam kehidupan kita ketika ini dikhotbahkan. Orang bisa cinta uang apakah orang kaya ataupun orang miskin. Baik dia itu kaya maupun berkekurangan, itu bisa terjadi pada setiap kita yang punya hati hanya fokus kepada uang. Materialisme biasanya diterjemahkan, dividifikan satu semacam satu prinsip di mana fokus hidupnya hanya uang. Uang itu adalah segalanya dibandingkan yang lain. Dibandingkan kehidupan sehari-hari, moral maupun relasi maupun apa saja, uanglah yang nomor satu sampai dia juga lupa sama Tuhan. Dengan uang dia bisa memakai banyak hal dan juga pakai banyak cara yang tidak dianggap legal maupun illegal. Saudara-saudara, prinsip ini kalau Alkitab kasih definisikan, materialisme itu adalah orang yang hatinya terpikat sama dunia dan tidak cinta sama Tuhan. Dia lupa sama Tuhan, misalnya seperti Demas yang Paulus berkata, seorang pelayan Tuhan yang bersama dengan dia, Paulus berkata, Demas sudah mencintai dunia. Artinya hatinya terpikat sama dunia, kenikmatan dunia, lalu dia lupa sama Tuhan. Saudara-saudara, materialisme ini bisa terjadi kepada saudara dan saya. Pada orang kaya dan orang miskin. Bisa terjadi pada setiap kita yang berkelebihan. Bisa terjadi pada kita yang berkekurangan. Bisa terjadi pada kita yang tinggal di kota maupun di desa. Siapa saja setiap kita bisa mengalami hal seperti ini. Saudara-saudara, Yakobus mengerti bahwa jemaatnya yang pada waktu itu banyak masalah hal seperti ini punya konsep yang salah. Yakobus 5 ayat 1 sampai 6 ini salah satu nats yang susah ditafsirkan dan banyak option-optionnya. Tapi daripada memikirkan banyak option, jadi saya sampaikan apa yang saya sudah amati dan saya yakini supaya saudara bisa tidak membingungkan. Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 6, Yakobus memberikan nasihat kepada jemaatnya yang ada yang kaya dan ada juga yang miskin dan bercampur aduk, dan khususnya dalam pasal 5 ini fokus kepada orang-orang yang fokus pada orang yang berada. Bukan berarti bahwa prinsipnya itu tidak bisa diterapkan untuk kita. Jadi daripada fokus untuk berkata nasihat untuk orang-orang kaya, saya lebih cenderung pakai istilah materialism atau nasihat untuk kita supaya tidak terjebak kepada hal uang. Saudara-saudara, perhatikan nats kita baik-baik. Saya ingin mengajak saudara memikirkan ayat 1 dan 3 bahwa kekayaan itu adalah sebagai satu illusion. The illusion of wealth. Kekayaan itu adalah satu hanya punya bayangan bahwa kalau saya kaya, saya bisa bahagia. Saya kaya bisa berarti hidup saya. Saya kaya bisa berarti saya bisa punya makna hidup saya. Kalau saya kaya, saya bisa banyak hal di masa depan untuk hidup saya. Saudara-saudara, hal yang seperti ini seringkali menjadi banyak di antara kita yang memikirkan, khususnya banyak anak-anak muda yang begitu, dan juga filosofi dunia kita sekarang yang ingin sukses, ingin berhasil, ingin supaya kita menjadi makmur, bisa menjadi supaya kita terus makin lama makin sukses, makin bertambah dalam bisnis kita, bertambah maju dalam keuangan kita. Saudara-saudara, Alkitab tidak berkata bahwa sukses dan uang itu dosa. Keuangan, kekayaan itu netral. Akan tetapi ketika keuangan dan kekayaan itu dipakai untuk hal-hal yang negatif dan kita terjebak ke arah ke sana, itu yang akan merusak jiwa kita. Itu yang menghancurkan hidup kita. Alkitab berbicara banyak sekali orang-orang yang cinta Tuhan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru yang kaya. Ada Abraham yang begitu kaya, ada Daud yang kaya, ada Amsal, ada Salomo yang kaya. Lalu dalam perjanjian baru kita lihat ada Priscilla, seorang pengusaha kain ungu yang sukses, yang berhasil. Ada juga orang yang melayani bersama Yesus, wanita-wanita yang kaya, yang dimana suaminya bekerja sebagai seorang bendahara di Herodes. Jadi dalam Alkitab ada banyak yang kekayaan orang-orang yang kaya, yang Alkitab tidak pernah menyalahkan hal yang seperti itu. Tapi yang disalahkan adalah ketika konsepsi tentang keuangan dan materi ini menjadi salah. Dan konsep kita yang sekarang itu adalah banyak yang salah adalah bahwa sebagai satu ilusi kalau kekayaan itu bisa membuat saudara bahagia. Tapi kenyataannya tidak akan membuat saudara bahagia. Saudara bisa lihat cerita-cerita kenyataan yang ada. Kekayaan itu kadang-kadang saudara punya pikiran bisa membuat saudara berarti, meaningful. Malahan pengertian berarti itu bukan hanya fokus kekayaan. Dan banyak orang-orang yang ada masalah karena kekayaan lebih berkata bahwa saya lebih berarti hidup saya pada waktu saya waktu dulu belum sukses. Dengan situasi seperti ini saya depresi, saya tertekan, saya memikirkan dan saya terus-menerus mikirin soal hal-hal yang seperti itu dan banyak hal yang dihancurkan dalam kehidupan saya. Hal yang lain adalah kekayaan membuat kita aman, saudara-saudara. Dan ini yang sangat membahayakan. Tidak ada yang bisa bahwa kekayaan itu membuat kita aman, membuat kita tenang, yang bisa menghancurkan hidup kita malahan. Cerita-cerita tentang seseorang yang kaya, yang milioner, yang kaya sekali, yang akhirnya mengakhiri dengan bunuh diri, banyak sekali dalam Alkitab, saudara-saudara. Maksud saya dalam sejarah, dalam dunia ini. Saudara lihat Google, saudara bisa mendapatkan. Cerita yang paling tragis adalah ketika tahun awal daripada tahun 2000-an. Lalu kemudian ketemu 20 orang yang ahli, yang orang kaya-kaya kumpul di sana. Lalu kemudian 20 tahun berikutnya ketika ada krisis. Dan semuanya kebanyakan mati, bunuh diri, saudara-saudara. Apa dia terstres atau ada yang gila atau yang mati, bunuh diri. Jadi saudara-saudara, kita bisa dapatkan bahwa kekayaan itu sebagai ketika saudara bayangkan itu sangat mempunyai, mempengaruhi hidup kita. Dan kalau tidak hati-hati bahwa itu bisa membuat saudara berarti, membuat saudara bisa tenang, membuat saudara secure, membuat saudara bisa happy, kenyataannya tidak. Banyak orang yang kaya karena akhirnya cerai. Dulu sebelum mereka gak punya apa-apa hidup tenang. Tapi ketika kaya, dan itu terbukti dengan orang-orang kaya yang nomor satu, nomor dua yang di dunia ini. Yang itu yang terjadi, saudara-saudara. Dan Yakobus mengerti bahwa itu sebagai satu ilusi. Tapi Yakobus memberikan satu pernyataan yang lain. Satu konsep yang lain, saudara-saudara. Perhatikan kalimatnya yang begitu keras, saudara-saudara. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat. Dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari sedang berakhir. Saudara-saudara perhatikan, Yakobus bukan seperti Yohanes. Dan setiap Alkitab yang ditulis dalam penulisan Alkitab, orang yang dipakai Tuhan berbeda-beda gayanya. Salah satu gaya Yakobus itu adalah gaya yang langsung. Seperti para nabi, saudara-saudara. Dia bukan orang yang fokus pada teologis. Tapi yang praktis, yang membuat kita itu telinganya gak enak didengar. Yang kalau kita perhatikan, kita gak suka. Tapi itu memang benar terjadi sama kita. Misalnya Yakobus pasal 1, kata-katanya keras sekali. Kalau engkau beribadah, mulutmu gak bisa dijaga. Engkau tidak punya compassion. Gak memperhatikan orang. Dan masih cinta dunia, ibadahmu sia-sia. Simple bukan? Dan kenyataannya itu betul. Lalu pasal 2. Kalau kamu punya iman, tetapi perbuatanmu tidak menyatakannya, kamu imanmu itu mati. Dan kita gak mau dibilang seperti itu. Coba lihat. Kalau di kelompok sel atau pas diskusi atau sama suami atau istri. Kamu bilang kamu mengasihi aku. Tapi perkataanmu, sikapmu, tindakanmu gak ada. Saya ulang tahun udah 10 tahun kamu lupa terus. Kamu mengasihi aku. Ya. Dan coba bayangkan. Jadi ketika istri ngomong kayak begitu, suami gak suka. Ya. Dan suami ngomong kamu katanya respect, menghargai saya. Tapi engkau gak menghargai saya, tindakan kamu. Nah kita gak suka digitukan, saudara-saudara. Kita suka memang dengan gaya yang lembut, yang baik, cara yang bagus. Tapi Yakobus ketika menyampaikan ini to the point langsung yang menggelitik hati kita. Pasal 3, lidah ada banyak macamnya. Tapi dia bilang lidah itu seperti api. Yang bisa menghancurkan hidup kita. Yang bisa menghancurkan apa yang kau punya. Pasal 4 yang dikhotbahkan Miki. Bahwa orang yang suka mendua hati, orang yang suka mencintai dunia, namanya penjinah. Coba saudara-saudara, kita mana mau disebut penjinah? Kalau ada orang yang lagi teman kita atau orang yang jauh dari Tuhan, "Eh, kamu penjinah, penjinah, saya penjinah, kamu penjinah rohani karena engkau gak mendua hati." Kita gak suka saudara-saudara. Dan memang Yakobus gayanya seperti itu. Dan dalam pasal 5 ini, Yakobus to the point pada orang-orang yang khususnya fokus pada kekayaan. "Kamu orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu." Apa maksudnya saudara-saudara ayat ini? Ayat ini Yakobus ingin menyatakan bahwa khususnya dia mau mengatakan, perhatikanlah bahwa keadaan kamu sebagai orang-orang yang ada uang, sebagai orang-orang yang fokus kepada materi. Kamu pergi ke gereja seperti John MacArthur menafsirkan ayat ini. Bahwa orang ini ditujukan pada orang-orang yang datang ke gereja, lalu kemudian ikut kebaktian tetapi hatinya tidak terpikat sama Tuhan. Hanya sebut nama orang Kristen tapi tidak ada dedikasi, tidak ada kesungguhan dalam hidupnya, sungguh-sungguh pada ikut Tuhan. Dan nats ini berkata bahwa mereka yang seperti itu, yang fokus kepada materi, yang hanya uang dipikirkan, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Saudara-saudara, dalam bahasa aslinya istilah akan menimpa itu sebenarnya terjemahan yang pas itu sedang menimpa. Jadi sedang terjadi. Konsep ini adalah konsep yang biasa dipakai dalam khususnya oleh di Yesaya atau nabi-nabi di Yeremia ketika mereka menubuatkan sesuatu pada bangsa-bangsa yang lain atau penghukuman yang terjadi, bahwa penghukuman itu sekarang ini sedang terjadi dan nanti akan terjadi ke depannya. Dan khususnya dalam konteks kita adalah berbicara tentang hal yang berhubungan dengan penghukuman yang akan Tuhan berikan. Penghukuman di masa akan datang yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang seperti ini, yang hatinya tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Lalu kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam ayat 2 dan 3. Mau menjelaskan bahwa apa yang terjadi adalah bahwa kekayaan, pakaian, emas dan perak itu bukan sesuatu yang bisa bertahan lama. Di masa akan datang itu semua useless. Karena kita akan berhadapan dengan Tuhan. Dan ketika berhadapan dengan Tuhan, semuanya itu tidak dipertimbangkan. Tetapi bagaimana cara hidup kita yang dipertimbangkan, khususnya ketika kita percaya menyerahkan hidup kita pada Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Sebagai penguasa yang adil di masa akan datang. Di satu sisi, bagi kita yang sudah percaya Yesus Kristus, kita juga memperhatikan hal yang seperti ini. Karena begitu banyak ayat yang berbicara tentang bagaimana Tuhan itu memperhatikan buah dalam kehidupan kita untuk masa akan datang. Ada banyak ayat-ayat yang memperhatikan bahwa bagaimana hidup kita ini punya pengaruh, dampak di masa kekekalan kita. Ada upah. Ada sesuatu yang Tuhan ingin sediakan bagi kita, bagi orang-orang yang cinta kepada Tuhan, firman Tuhan berkata. Tapi nats ini mau dikatakan bahwa kekayaan itu sebagai satu ilusi karena itu tidak bisa tahan lama. Karena emas dan perak dan pakaian dan kekayaan mereka itu akan hilang, akan hancur. Dan itu tidak bisa untuk dipertahankan di masa akan datang. Saudara-saudara, hal yang paling menarik adalah pikirkan ketika kita mau meninggal. Alkitab berkata waktu kita lahir kita tidak bawa apa-apa. Waktu kita meninggal kita juga tidak bawa apa-apa. Artinya saudara-saudara, bahwa kita pikirkan bahwa apa yang membuat kita cari-cari materialisme ini atau kekayaan kita itu sebagai satu ilusi saja, kalau itu bisa akan menjadi tahan yang lama. Bukan akan menjadi mungkin hanya sebentar, tapi kedepannya itu tidak bagus untuk kita. Mungkin hanya kebahagiaan sekejap, tapi nanti akan kehancuran yang bisa terjadi. Mungkin hanya bisa comfort sejenak, kesenangan hanya sejenak, tapi nanti kehancuran yang bisa terjadi. Kenikmatan hanya sekejap, nanti akan kehilangan. Itulah sebabnya Yesus berkata, apa gunanya orang memiliki seluruh dunia ini, tapi jiwanya binasa. Artinya saudara-saudara, nats kita berkata bahwa pentingnya bagi kita untuk memperhatikan value dan nilai yang harus kita pertimbangkan. Bahwa semuanya yang kita punya bisa hilang. Zaman dulu kekayaan itu ada tiga saudara-saudara. Makanya Yakobus menyebutkan di sini. Yang pertama dalam ayat 2 dikatakan di situ, kekayaanmu sudah busuk. Kekayaan di sini sudah busuk untuk menunjukkan bahwa orang kaya pada waktu itu ada lumbung di belakangnya, ada gudang, ada sesuatu tempat simpanan yang cukup besar, dan mereka tahu itu adalah tempat-tempat barang yang berharga. Yang kedua disebut orang kaya pada waktu itu adalah soal pakaian yang mereka pakai. Pakaiannya bagus, membuat mewah, karena pakaian zaman dulu jangan lupa cukup mahal, sama seperti sekarang. Dan itu membuat disebut, wah ini orang berada. Lalu yang ketiga, emas dan perak disebut banyak kekayaan. Jadi hal yang sama dengan terjadi pada kita, kalau kita ditanya, wah orang itu berduit, apa buktinya orang berduit? Satu, tas yang dibawa Hermes, saudara-saudara. Lalu Elvi, ada nama kita Elvi di sini. Lalu tasnya Elvi, jam tangannya Rolex ya, jam tangan Rolex yang mahal-mahal. Lalu sepatunya, bajunya, semuanya keren. Pokoknya semuanya keren. Kalau dinilai, wah luar biasa sekali. Ya. Jadi di Indonesia katanya ada iseng-iseng banyak yang ngelihat pendeta-pendeta yang kaya katanya, lalu dilihat jam tangannya, sepatunya, sebagainya, dan banyak hal seperti itu. Kalau gak hati-hati, saya rasa setiap kita tergoda, termasuk saya juga saudara-saudara. Ya, saya pernah dikasih jam Rolex saudara-saudara, jadi saya pakai. Ya, Rolex nih. Lalu saya ke Springfield, saya lihat ini jamnya berapa harganya? Dia bilang, sorry sir, jam kamu fake katanya. Jadi berapa? Ya saya jual untuk kamu. Enggak, saya enggak mau beli. Ya udah 100-200 sudah, enggak mau beli. $50 enggak juga katanya. Saudara-saudara, ya demi untuk supaya penampilan mewah, kadang-kadang banyak yang pakai barang-barang yang berharga fake, yang palsu, hanya untuk dibilang wah, saudara-saudara. Dan kadang-kadang kalau gak hati-hati, keluarga-keluarga mengajarkan kepada anaknya nilai-nilai yang wah-wah semuanya. Dan itu sangat membahayakan. Hal yang sama seperti dulu dan sekarang. Dan kadang-kadang kita memikirkan bahwa apa yang disebut kita kekayaan itu adalah menjadi pegangan bagi kita yang bisa menjadi ketenangan dalam hidup kita, kenyamanan dalam hidup kita, kebahagiaan dalam hidup kita. Tapi kenyataannya itu hanya sekedar ilusi. Dan firman Tuhan berkata bahwa ada penghukuman di masa akan datang ketika kita dalam mencari hal-hal yang seperti itu lupa sama Tuhan. Ketika kita make a living, tapi kemudian kita tidak membuat hidup yang bagus, make a living sebagai satu kehidupan, itu akan menjadi menyusahkan hidup kita. Saudara-saudara, sesudah Yakobus menjelaskan ini, lalu dia memberitahu lagi selanjutnya supaya jemaat itu mengerti ada filsafat, ada sikap, tindakan yang tidak benar yang dihidupkan oleh orang-orang yang materialisme ini, saudara-saudara. Lalu dijelaskan dalam ayat 3a sampai ayat ke-6. Coba perhatikan filosofi yang salah yang dihidupkan bagi orang-orang yang ungodly ini. Orang-orang yang hanya fokus pada keuangan. Dikatakan ayat 3a yang pertama, kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Jadi yang pertama filosofinya adalah bahwa mereka hanya fokus kepada mengumpulkan harta materi saja. Dalam nats kita dikatakan in the last days. In the last day artinya saudara-saudara, Alkitab berbicara soal tentang berhubungan dengan kedatangan Yesus Kristus. Nanti minggu depan ketika khotbah bagian berikutnya, pasal 5 dikatakan ayat 7 dikatakan berhubungan dengan kedatangan Yesus hari terakhir. Jadi last day ini berbicara soal kedatangan Yesus Kristus. Dan Alkitab pada umumnya ketika bicara soal last day itu berarti waktu Yesus naik ke surga. Lalu kemudian sampai dia akan datang itu adalah masa disebut the last day. Masa-masa di mana approaching masa sampai Yesus nanti akan datang, khususnya termasuk masa sekarang ini, saudara-saudara. Dan ayat ini berkata bahwa salah satu filosofi dan kehidupan yang tidak benar dari orang-orang yang materialisme ini adalah hanya fokus pada materi, mengumpulkan harta. Istilah yang dipakai di situ adalah mengumpulkan harta. Itu dalam bahasa aslinya itu arti negatif, saudara-saudara. Saya rasa dalam arti positif kita wajar tidak boros-boros. Kita wajar untuk belajar prinsip seperti Yusuf. Yang dia mengajarkan pada waktu berkelimpahan itu disimpan. Karena nanti pada waktu masa paceklik itu bisa untuk menjadi berkat. Bisa dipakai. Jadi saudara-saudara, Alkitab mengajarkan penting bagi kita tidak ada, supaya kita tidak boros-boros. Boleh memperhatikan supaya nanti di hari tua kita dan menyimpan uang. Kalau saudara mau ada waktu untuk jalan-jalan, menyimpan uang untuk ada sesuatu kebutuhan saudara-saudara. Hal yang wajar seperti itu. Tetapi dalam nats kita adalah yang dimaksudkan adalah berbicara soal fokus kepada barang semata-mata sehingga hatinya terpikat sampai menjadi orang yang pelit, menjadi orang yang tidak generous, menjadi orang yang selfish, yang egois dan lupa sama Tuhan. Hanya uang, uang, uang saja yang dipikirkan. Ini filosofi yang sangat berbahaya sekali saudara-saudara. Karena dalam dunia yang modern seperti ini dan banyak anak-anak muda pengen sukses, pengen berhasil, pengen kaya. Tetapi kemudian tujuannya, what the purpose? Mereka tidak mengerti. Mereka hanya fokus kepada, kalau saya kaya, membuat fokus hanya fokus kepada, saya bisa punya hal yang materi yang saya memiliki. Dan Yakobus berkata bahwa itu sebagai satu ilusi yang sudah dikatakan, bisa menghancurkan hidup kita. Dan bisa membahayakan hidup kita. Yang kedua saudara-saudara, hal yang tidak bagus, filosofi yang kedua yang harus kita jaga adalah ayat ke-4, ayat ke-5. Firman Tuhan berkata demikian. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Keluhan mereka yang menyabit panenmu. Yang kedua, filosofi yang kedua bagi orang yang materialisme adalah. Khususnya mereka akan memakai orang daripada mencintai Tuhan. Mereka akan pakai orang. Orang hanya sebagai tool, sebagai alat. alat untuk mencapai tujuannya, alat untuk mencapai kekayaannya. Ini bisa terjadi kepada orang yang punya bisnis atau bukan yang punya bisnis. Dan kita juga sama kalau tidak hati-hati. Bisa terjadi pada orang yang kaya, yang punya usaha. Bisa terjadi pada orang yang tidak punya apa-apa. Dia memakai orang hanya untuk kepentingannya, untuk kepuasannya mendapatkan sesuatu, saudara. Itu dimaksudkan. Dan dalam konteks kita adalah secara spesifik dibicarakan untuk orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya bisnis, yang harus hati-hati ketika memberi gaji. Itu diperhatikan supaya memperhatikan kebutuhannya dengan apa yang ada, saudara-saudara. Dan kita di Australia, kita tahu bahwa ada peraturan upah minimal, upah yang harus disesuaikan dengan pemerintahan kita. Dan banyak orang-orang yang punya perusahaan dari, yang kita tahu dari orang-orang yang punya usaha yang akhirnya cheating dan akhirnya ketahuan dan akhirnya dihukum lebih banyak, saudara-saudara. Tapi poinnya adalah bahwa prinsip ini, bahwa manusia itu dipakai dan bukan untuk dicintai, itu terjadi pada setiap kita. Saudara yang punya lagi ada kebutuhan mendesak, demi kebutuhan mendesak berani memakai orang lain hanya untuk mendapatkan apa yang dia punya. Alkitab berkata manusia untuk dicintai, bukan untuk dipakai. Dan Alkitab berkata hati-hati bahwa Tuhan melihat. Tuhan melihat apa yang dilakukan. Tuhan melihat hati kita. Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Dan ketulusan kita, kejujuran kita. Nats itu berkata, Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu sampai ke telinga. Artinya Tuhan memperhatikan, Tuhan melihat. Dan istilah Tuhan semesta alam untuk menunjukkan kemahakuasaan Tuhan, menunjukkan kebesaran Tuhan, kemahatauan Tuhan, bahwa jangan main-main dengan Tuhan. Apa yang dilakukan itu Tuhan akan minta pertanggungjawaban setiap kita. Itu poinnya, saudara-saudara. Yang ketiga, saudara-saudara, filosofi yang ketiga yang tidak bagus yang kita tidak boleh hidupkan adalah yang ayat kelima dikatakan di situ. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Saudara-saudara, filosofi yang ketiga ini yang dikembangkan bagi banyak orang-orang dunia sekarang yang materialisme, atau kalau tidak hati-hati di jemaat kita dan orang-orang muda maupun orang-orang yang berusaha untuk mengembangkan karirnya, adalah yaitu hanya dikatakan di situ hidup demi untuk kemewahan dan berfoya-foya di dunia. Dua hal, saudara-saudara, luxury and self pleasure, itu yang terjadi. Mengapa mau kaya? Karena saya bisa hidup luxury, supaya saya bisa pleasure apa yang saya mau. Dan itu kalau tidak hati-hati, saudara bisa lama jadi jemaat, saudara bisa lama jadi pemuda-pemudi Kristen. Kalau tidak hati-hati, your philosophy itu masih hidup. Tapi nats kita berkata, jangan mau hidup seperti itu. Hidup hanya untuk kemewahan dan hidup untuk self pleasure. Istilah yang dipakai di situ yaitu mencari kehidupan untuk kenikmatan dan self pleasure. Istilah yang dipakai itu seperti binatang yang sedang makan, saudara-saudara. Binatang yang sedang makan makanan yang begitu rakus, yang begitu greedy, yang dia tidak mau pusing hal yang lain. CJ, anjing saya itu anjing yang baik sekali. Tapi kalau dia lagi makan, jangan pernah diganggu, saudara-saudara. Kalau dia lagi makan, kita ambil makannya, misalnya tadi pagi juga itu terjadi. Saya mau ambil makannya, dia gak mau diganggu, saudara-saudara. Dan istilah itu dipakai, hal yang seperti itu sangat menarik, saudara-saudara. Jadi orang materialisme itu, ini sangat menarik. Dan kalau dinasehati, kadang-kadang dablek. Kadang-kadang keras hati, stubborn, gak suka. Dan banyak yang akhirnya marah. Malahan kenyataannya gaya hidupnya seperti itu. Tapi kalau dinasehati gak suka. Marah, terganggu. Dan istilah yang dipakai itu seperti binatang yang lagi makan. Yang fokus, yang greedy. Matanya tertuju sama ini. Hanya memuaskan hawa nafsu, saudara-saudara. Dan itu kalau tidak hati-hati bisa terjadi sama kita. Saya baca, saudara-saudara, saya mau berusaha cari ilustrasi. Ya, lalu saya baca, ada ilustrasi yang menarik, saudara-saudara, soal ini. Bahwa memang uang itu bisa mengganggu hidup kita. Bisa menghancurkan hidup kita. Uang itu netral, bisa dipakai memuliakan Tuhan. Untuk cinta Tuhan, atau bisa menghancurkan hidup kita. Lalu saya dapatkan satu berita yang relevan, sangat menarik. Ada 20 orang yang di dunia ini, di Inggris dan di Amerika, dapat lotre. Dapat jutaan dolar, saudara-saudara. Ada yang 3 juta, ada yang 15, ada yang banyak. Tapi yang menarik adalah pengamat ini mengamati 20 orang yang dapat. Baik yang akhir tahun 2000-an maupun sesudah itu. Yang didapatkan bagaimana keuangan itu bisa mengubah mereka. Dan pada umumnya mereka itu adalah 20 ini adalah rumah tangganya baik-baik. Dan ada yang memang rajin ke gereja, cinta Tuhan, pelayanan. Tapi ketika punya uang jutaan begitu, membuat mereka terbelalak sehingga seperti Nats ini hidup filosofinya untuk kemewahan dan self pleasure itu menghancurkan mereka. Dan sangat menarik, saudara-saudara, dari 20 itu kebanyakan hidupnya hancur. Hidupnya hancur atau hidupnya bunuh diri. Dan kebanyakan rumah tangganya hancur. Diakhiri dengan perceraian. Salah satu cerita adalah salah satu dari orang yang rajin ke gereja, pelayanan katanya. Dan disebut orang yang ke gereja di Texas. Lalu kemudian dia dapat jutaan dolar lotre. Dan sesudah itu hidupnya berubah. Bisa berubah dalam sekejap. Awalnya kelihatannya baik, tapi lama-lama menghancurkan. Karena ketika saudara banyak uang, saudara banyak keinginan. Keinginan saudara tidak tercapai dulu, sekarang saudara bisa tercapai. Saudara mau dengan uang begitu banyak, saudara mau apa saja pada umumnya bisa. Dan semakin banyak keinginan, banyak potensi untuk berbuat dosa. Banyak potensi untuk menghancurkan. Dan singkat cerita, dalam cerita yang latar belakang disebut yang rajin ke gereja ini. Akhirnya mengakhiri dengan keluarganya cerai dan dia bunuh diri. Tapi sebelum bunuh diri dia tulis surat seperti ini. Kalimatnya kira-kira seperti ini. Saya lebih bahagia sebelum saya punya dapat lotre daripada sesudah dapat lotre. Oh, saudara-saudara, itulah sebabnya Timotius dinasehatkan Paulus supaya menyampaikan kepada jemaatnya bahwa orang yang mau sukses, yang mau kaya itu hati-hati. Karena bisa menghancurkan banyak hal dalam kehidupannya. Karena saudara ketika banyak uang itu akan mengubah hidup saudara. Tapi Yakobus berkata jangan berubah. tinggalkan filosofi yang seperti ini. Dan ayat keempat dikatakan di ayat terenam terakhir, filosofi terakhir yang tidak boleh dihidupkan adalah, kamu telah menghukum bahkan membunuh orang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Menghancurkan orang. Sama seperti tadi dalam ayat sebelumnya, memakai orang tapi ini lebih jahat. Menghancurkan orang. Saudara-saudara, istilah ini mau menunjukkan istilah kepengadilan. Dan banyak waktu itu orang-orang yang berduit kadang-kadang karena ada problem lalu dimasukkan ke pengadilan. Dan hal yang biasa sama seperti sekarang dan apalagi zaman dulu banyak terjadi sehingga bisa ada kecurangan-kecurangan dan akhirnya bisa membunuh orang yang tidak bisa melawan, yang tidak mampu. Hal yang sama di gereja Korintus, gereja yang duniawi, yang ada perpecahan, yang saling satu sama yang lain, yang menghancurkan hidup mereka. Saudara-saudara, hal yang sama seperti ini. Ketika materialisme fokus kepada hal-hal yang hanya uang, maka kita cenderung untuk menghancurkan orang. Bukan membangun, bukan menghibur orang lain. Bukan berkorban, bukan rela hati untuk compassion satu sama yang lain. Tapi kita fokus lebih menghancurkan orang tersebut sehingga bisa tidak menjadi berkat. Empat hal ini saudara-saudara, filosofi yang tidak boleh dihidupkan bagi kita. Saudara-saudara, apa antidot? Apa antidot daripada lawan daripada materialisme? Apa hal yang praktis yang kita bisa lakukan supaya kita gak mau menghidupkan itu? Biar dengan singkat saya kasih tiga prinsip yang bisa kita bawa pulang saudara-saudara. Ya, yang pertama, be content on what you have. Puaslah dengan apa yang kita punya. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Puaslah dengan apa yang ada padamu. Puas bukan berarti saudara tidak bisa berkarya. Bukan berarti tidak boleh punya cita-cita. Bukan berarti saudara tidak boleh punya usaha. Bukan berarti saudara pengen sukses. Puas bukan berarti saudara sepertinya ya saya udah begini-begini saja. Bukan itu maksudnya. Nats kita di sini dikatakan, apa yang kau punyai sekarang, selagi engkau ingin mencapai cita-citamu, mencapai supaya lebih maju, apa yang kau punya sekarang, nikmatilah. Pekerjaanmu apa yang kau punya. Rumahmu, khususnya istrimu. Khususnya suamimu, anak-anakmu. Dengan puas dengan apa yang kita punya, saudara-saudara. Gak usah dibanding-bandingkan dengan orang lain. Gak usah melihat. Banding-banding membuat kita nanti akan iri hati. Banding-banding membuat kita stres. Banding-banding membuat kita susah. Banding-banding kekayaan menghancurkan hidup kita. Puas dengan apa yang kita punya. Dengan Tuhan berikan bagi kita. Dan nats itu berkata bahwa Tuhan itu menjaga, memelihara kita. Free the love of money. Puas dengan apa yang ada membuat kita bebas dari cinta uang, dari materi, saudara-saudara. Yang kedua, saudara-saudara, hal praktis yang kedua saudara yang bisa bawa pulang adalah return back to God. Berkat yang Tuhan berikan. Allah itu sumber berkat. Allah itu adalah yang punya segala-galanya. Dan Tuhan memberikan bagi kita. Biar kita berikan pada Tuhan. Ulangan 14 ayat 23. The purpose of tithing is to teach you to always put God first in your life. Tujuan daripada persembahan perpuluhan adalah mengajar kamu selalu meletakkan Allah nomor satu dalam hidupmu. Pertanyaannya adalah kita pengen merindukan Tuhan, saya pengen kau center hidup saya. Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah maka semua ditambahkan bagimu. Dan kita tahu Tuhan itu adalah tidak butuh uang kita. Tuhan tidak butuh kekayaan kita. Tapi Tuhan memberikan prinsip ini supaya menolong kita membebaskan saudara dan saya dari kerakusan akan uang. Sehingga ketika kita dapat berkat dari Tuhan, hati kita itu punya joy, sukacita. I remember Jesus Christ yang sudah mati di kayu salib untuk saya, yang menyelamatkan saya, yang sudah memberkati saya. Sumber segalanya, kalau saya tidak bisa melakukan pekerjaan, keterampilan saya bukan karena berkat Tuhan. Saya tidak bisa melakukan ini. Semuanya ini karena Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Abraham. Itu yang dikatakan oleh Yakobus. Sebelum kitab Musa diajarkan soal konsep perpuluhan. Jadi dengan kata lain, mereka mengerti bahwa hal itu adalah hak diberikan untuk Tuhan. Kita gak tahu kenapa 10%. Tetapi yang jelas adalah konsep ini diajarkan di Alkitab. Dan Yesus juga tidak menyalahinya. Dan Paulus bahkan menekankan bahkan seluruh hidup kita, kita berikan kepada Tuhan. Jadi ini sesuatu yang goal kita sebagai sesuatu yang minimal. Yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Dan berikanlah pada waktu khususnya bagi anak-anak muda yang sekarang. Yang baru dapat pekerjaan, yang baru diberkati Tuhan. Jangan segan-segan untuk berkata ketika baru ingat sama Tuhan. I give, ini Tuhan. Ini jawaban doa saya. Ini jawaban yang saya nanti-nantikan. Tuhan sudah berikan bagi saya. Dan saya berikan dengan joy, dengan sukacita, dengan sukarela, dengan penuh pengabdian. Saya teringat salah satu anak saya, Grace. Ya, dia baru dari kerja fotokopi dari di Clayton, lalu kemudian dapat pekerjaan di Titu karena juga Elvi di situ ada kerja pas ada lowongan, lalu kemudian kerja di situ, lalu kemudian suatu kali saya ingat Grace turun dari lantai, lalu kemudian dia mukanya bersinar-sinar, ketawa-ketawa. Lalu saya bilang, kenapa Grace? Dia bilang, papa, mama, saya baru gajian pertama di Titu. Dan saya baru kasih persembahan perpuluhan melalui transfer bank. Wow, banyak pak. Gak seperti dulu waktu gaji fotokopi. Dan dia dengan joy, sukacita. Wow, saya berkata, Grace, jaga seumur hidup ya, nanti gajimu besar tetap seperti ini. Poin saya adalah bahwa ini yang sangat menarik soal uang ini, saudara-saudara. Riset di Amerika Serikat dalam 20 tahun terakhir ini adalah bahwa mereka pemberian mereka makin lama makin turun katanya. Giving turun, riset ini nasional. Dan yang sangat menarik dalam riset itu, orang yang punya uang sedikit lebih banyak memberi daripada orang yang gajinya 50 ribu, ratusan ribu dan sebagainya katanya. Jadi analisanya kemungkinan besar seorang pengamat berkata, semakin banyak uang kalau tidak hati-hati, semakin pelit untuk memberi, semakin cinta uang, dan semakin untuk tidak generous, dan lupa Tuhan, dan lupa memberi. Karena dulu hanya kasih sedikit. Lalu kemudian nanti ketika sudah banyak, saudara menikah, dua-duanya full time, saudara akan lihat, wah kelihatan banyak. Malahan tetap sama saja porsinya. Tapi poinnya adalah bahwa yang Tuhan inginkan adalah bahwa ini antidot dari materialisme dan antidot lawan daripada kita tidak cinta akan dosa. Kita mengucap syukur, saya mengucap syukur karena jemaat-jemaat kita banyak yang setia memberikan ini. Melawan arus di tengah dunia dan di tengah COVID-19. Dan banyak yang penuh dengan generous tetap mengabdi dan bantu pekerjaan Tuhan. Dan bantu untuk khususnya ketika ada misi, persembahan terus-menerus diberikan dengan penuh kesetiaan untuk menunjukkan bahwa kita melawan arus. Ada di jemaat kita yang melawan arus yang berkata bahwa mengerti bahwa saya mau put God first dalam hidup saya. Dan ini yang saya ingin berikan untuk Tuhan kita. Lawan daripada materialism adalah puas dengan apa yang kau punya. Dan berikan dengan apa yang kita punya untuk Tuhan dengan joy, sukacita, generous. Kalau saudara ketika gajian tidak bisa menyimpan uang, tidak berarti saudara tidak bisa uang itu dihabiskan cuma-cuma begitu saja sebagai banyak hal yang saudara beli. Saudara tidak bisa generous, tidak bisa memberi kepada orang, dan tidak bisa memperhatikan dan fokus sama diri sendiri. Alkitab berkata bahwa kita tidak boleh punya filosofi yang seperti itu. Yang terakhir saudara-saudara, biar ini dibawa pulang oleh saudara-saudara, focus on eternal value. Fokuslah kepada filosofi kekekalan saudara-saudara. Materialism itu selalu fokus kepada sekarang. Ini kebutuhan saya puaskan, ini yang mau saya pegang, selalu fokus-fokus pada sekarang. Orang yang rohani selalu memikirkan masa akan datang, bagaimana masa akan datang itu mempengaruhi hidup dia. Value, nilai masa akan datang bersama Yesus, hidup bersama Yesus, kekekalan dan di masa akan datang dekat sama Yesus, itu akan mempengaruhi hidup kita sekarang ini. Dan itu orang yang rohani saudara-saudara. Orang yang tidak rohani selalu fokus pada materi. Ini sekarang saya masa bodoh. Pikirannya hanya uang. Alkitab berkata, focus eternal value. Set your mind on the things above, not on the earthly things. Bukan hanya di dunia, bukan hanya pikiran-pikiran dunia. Pikirkanlah. Jadi poin saya seperti ini saudara-saudara. Alkitab berkata, uang, kesuksesan, keberhasilan itu tidak jahat. Dia netral. Jadi tergantung bagaimana kita menggunakannya. Ketika kita punya konsep ini, bahwa keberhasilan uang itu untuk kemuliaan Tuhan, itu akan berbeda. Kejarlah UVC dan balikanlah UVC menjadi untuk kemuliaan Tuhan. Itu saudara-saudara. Kejarlah your vision. Lalu kemudian your vision itu sebagai tool untuk kemuliaan Tuhan. Saudara pengen sukses, pengusaha yang sukses, pekerja yang sukses. Dan that's good. Lalu kemudian pakai itu untuk berkata, my vision for your glory, untuk lihat ke depan bagaimana dengan situasi keadaan saya, dengan posisi saya, kedudukan saya, pengaruh saya, uang saya, kesuksesan saya bisa dipakai untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin saudara-saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Biar kita duduk tenang, membiarkan Roh Kudus menjamah hidup kita, khususnya di tengah suasana COVID-19 ini, situasi keadaan seperti ini. Apakah hati kita hanya mikirin soal materi, soal uang, kebutuhan, atau memikirkan bagaimana Allah yang sanggup bekerja, Allah yang sanggup untuk campur tangan, memakai segala situasi ini menjadi alat kemuliaannya. Pikiran kita, how, apa yang saya punya untuk kemuliaan Tuhan. Biar kita tenang, biar Roh Kudus mencelikan pikiran hati saudara. Sama seperti jemaat di Yakobus, demikian juga banyak mungkin di antara kita yang sudah jauh, yang sudah terjebak dengan materialism dan lupa sama Tuhan. Biar kita kembali disegarkan untuk hormat kemuliaan Tuhan.